беларуская літаратура для старэйшых школьнікаў ці падлеткаў сёння актыўна развіваецца, што відаць па нашай новай серыі пазакласнае чытанне, у якой ўжо, калі браць толькі апошнія гады, выйшлі творы Евгена Хвалея, прынцэса тусоўкі, выйшлі творы Валерыя Гапеева, выйшлі творы Раісы Баравіковай. Мне б хацелася, каб у нас больше з'яўлялася твораў фантастыкі для падлеткаў. Хацелася, каб больш з'яўлялася больш гістарычных твораў. Гістарычны жанр ён вельмі запатрабаваны па сённяшні дзень. Гэта гаворыць хоць бы тое, што Уладзімір Караткевіч па-ранішаму застаецца адным з самых папулярных беларускіх пісьменнікаў.